näide, mida ma tahtsin teile tuua.
Old Testament times.
Vana testamendi ajal. Üks seaduse aspekt tegeles hingamispäevale. Kõige olulisem probleem siis Paabeli vangipõlves oli see, et ei järgitud, juudid ei järginud enam hingamispäeva. Ja pärast Paabeli vangipõlve siis niimoodi järgult paari sajandi jooksul arendasid rabid välja siis nii-öelda seadused, reeglid, mis lisati siis nii-öelda Moosese seadustele. Võime öelda, et vanateasese seadused on absoluutsed, aga sabati või hingamispäeva seadused oluline siis oli hoida pühid seda hingamispäeva, hoida see pühana. See oli päev, mil Jumal puhkas loomist tööst, seega ka Jumala rahvas pidi järgima seda hingamispäeva. Ja selleks siis anti siis olulisi juhiseid, et hingamispäeval ei tohtinud tööd teha, aga see oli siis selline seda asja siis ei arendatud väga detailselt Vana Testamendi ajal, aga siis nüüd Uue Testamendi ajaks oli välja kujunenud siis tohutus hulk reegleid, kuidas siis käituda hingamispäevaga. Olid siis mitmesugused juriidilised korraldused. Oli siis juriidilised võimalused, kuidas siis ikkagi järgida nii-öelda järgida siis elulisi vajadusi, mida siis teha. Inimene vajab süüa, peab päästma ära kaevust, kui laps sisse kukub. Nii et kui siis laps kukkus kaevu, siis ta jäeti sinna järgmiseks päevaks, et oli teatud selliseid kummalisi reegleid ja seda interpreteeriti siis nii-öelda neid reegleid. Näiteks see käis ka abielu lepingute kohta Vanas testamendis, aga Uue testamendi ajal abielu lepingud olid siis üsna reglementeeritud ja abielule järgnes abielu isenest abielu tseremooni oli väga lihtne. Seal ei olnud mingit erilist tseremooniat. Kaks inimest otsustasid abielluda, mitte nii nagu tänapäeval on laulatus kirikus toimub. Lihtsalt abielu pooled tulid lihtsalt kokku, läksid oma uude koju ja olidki abielus. Ja kõik need külalised, need tulid ka, olid siis elutoas, ööbisid seal. Aga järgmisel hommikul alles algas siis pulmapidu. Ja vahel see pulmapidu kestis 3 päeva, isegi terve nädala. Või kuni 8 päeva võis pidu kesta. Ja Jeesus käis ka ühes sellises pulmas. Ja see tõenäoliselt kestis ka päris pikka aega see pulmapidu. Johannese evangeeliumis me loeme sellest Kaana pulm. Nii et nad jõid lõpuks kogu veini seal ära. Nii et siis Jeesus pidi veini juurde tegema. Nii et kui siis see pulmapidu kestis ka hingamispäeva ajal või pärast läks üle hingamispäeva, siis rabid lubasid seda, sest abielu oli juba enne Moosese seadust. Siis rabid ütlesid, et abielu on juba siis nii-öelda algusest peale Jumala poolt määratud, aga Mooses seadus alles tuli, oli teises Mooses raamatus alles Jumal andis seaduse. Nii et abielu siis oli olulisem kui seadus. Nii et siis abielu või pulmapeo tõttu oli lubatud siis hingamispäevaga rikkuda, mitte tähistada. Ma kirjeldasin seda, kuidas Taavet siis rikkus seal templi seadusi, võttis leiba sealt, vaata leibade hulgast. Siis kuna Taavet oli Jumala poolt võitud, ta oli nagu püha. Jumal oli teda võidnud ja temas oli Jumala pühadus. Ja esiteks, teiseks, ta oli näljane. Ja kui nüüd inimese eksistentsile on nii-öelda söömine tähtsam, kui siis seadus, nii et see, mida ta tegi, siis tal oli selline baasvajadus, nälg. Nii et tal oli õigus siis seetõttu seda seadust rikkuda. Niimoodi siis selgitsid rabid neid asju. Nii et kuigi seadus oli siis täiesti absoluutne, olid selles ka teatud võimalused paindlikuks interpreteerimiseks. Nii et siin on siis näha, need näited siis näitavad meile, milline on siis, millised võimalused olid seaduse rakendamisel inimlikul tasandil. Kas on kellelgi küsimusi? Uue testamendi ajal see templi ala ümber templi oli siis ehitatud müür, seal oli 13 sissepääsu ja iga sissepääsu juures oli see kiri. See kiri siis ütles, et edasi võivad minna üksnes juudid ja need paganad, keda seal tabatakse, siis nad siis nad põhimõtteliselt vastutavad ise oma elu eest nagu,
jah.
Nii et on leitud üles kaks sellist plaati. Ja
the specific ones have been found, two of them, in excavations around the Temple Mount. The idea was, if you are not Jewish,
nii et,
you go into the temple.
Kui siis juut, mitte juut läks sellesse keelatud alale, siis põhimõtteliselt ta võidi tappa.
And now they got to catch you first.
Kõigepealt tuli muidugi ta kinni saada.
There's a story in the book of Acts actually that is directly associated with this.
Nii et Apostlitegude raamatus on isegi üks selline koht, kus kas Apostlitegude 20, kui Paulus oli Jeruusalemmas, siis teda
into the temple area.
Siis ta võttis kaasa ühe kreeklase, jah, sinna templi keelatud alale ja sellest tuli suur segadus, mäss algas seal ja siis tulid sõdurid, Rooma sõdurid tulid kindlusest alla ja vedasite sealt välja selleks, et tema elu päästa, sest juudid olid seda võrd vihased. Kuna tegelikult ei toimunud seal midagi, et see oli süüdistus. See oli üksnes süüdistus, mis vihastas juute. Nii et see oli kõiks põhjus, miks Paulus vangistati ja viimaks Rooma saadeti. Ja Uue Testamendi ajal nii et sellel olid väga tõsised tagajärjed, siis kui keegi mitte juud, siis sinna templi õue sattus või läks. Siin alguses esimeses hoovis olid siis need rahavahetajad, siis tuli keskne piirkond ja templi piirkond. Tempel oli selles ühes otsas, selle piirkonna otsas ja seal oli siis palju piiranguid siis selle templile lähenemisel. Seal olid ka mitmesugused koosolekute ruumid ja seal oli ka naiste ala, naiste hoov. Sinna võisid minna naised ja ka siis mehed, kellel olid mingid probleemid, kes ei kvalifitseerunud nii-öelda meeste alale minekuks. Ja siis seal oli ka siis preestrite hoov, kus olid siis toimus ohverdamine ja viimaks siis tempel ise. Nii et kõik see piirkond seal oli siis piiratud. Seal oli müür ümber ja seal oli 13 väravat. Siin ei tohtunud minna keegi peale juutide, aga mujale võidi minna siis. Nii et see oli see piiratud ala siis ja seal nurgas väljaspool oli siis Antoniuse fort kindlus, kus oli siis mis siis kaitses linna ja templimäge.
Any other questions?
Nii et kui paganad, siis pöördusid juudi usku, siis nemad proselüüdid, neil oli luba minna siis võrdselt juutidega. Uue testamendi ajal oli suur vaidlus siis juutide ja kristlaste vahel. Kõige suurem komistuskivi tänapäeval ei ole mitte see, kas Jeesus oli messia, nagu ta oli esimesel sajandil. See ei ole nagu suur probleem tänapäeval. Sest igasugused messiaid oli väga palju esimesel teisel sajandil. Näiteks aastal 8 tõusis keegi Galileast, kes ütles, et ta on messia, siis selle tagajärg oli siis massiline ristilöömine. Judea ja Galilea teede ääres löödi risti tuhanded inimesed. Sest need inimesed jäid sinna surema. See on hästi jube pilt, oli see ristilöömine. Ja vahel need kehad, surnukehad jäeti rippuma nendele ristidele isegi kuudeks. Ja isegi vahel aastateks. Kuni keegi siis tuli ja võttis selle sealt ära, selle surnukeha või viis selle risti ära sealt. Aga järgmine, ka siis oli Bar Kokhba ülestõus 132 puhkes Juudeas, peamiselt Juudeas, kes siis mässasid jälle roomlaste vastu. Ja selle mässu juhti, üks juhtiv rabi, kes siis deklareeris, et see Bar Kokhba on messias. Nii et kuulutati messiaks ja niimoodi siis toimus suur ülestõus ja mäss, mis suruti jällegi maha Rooma poolt. Eika jälle on keegi tõusnud, kes on siis kas ise nimetanud ennast messiaks või keda kogukond on pidanud messiaks. Ja üldiselt, jah, et see on nagu tavaline asi juudi ajalus. Nii et nad küll eksisid, aga neid ei 1990-ndatel oli üks selline Lubavitsi sekt otsustas, et nende pearabi on messia. Ja nad ise toimis Iisraelis ja nad isegi kroonisid ta isegi messiaks. Aga just enne hetkene seda, kui ta pidi saama messiaks kuulutatud, siis ta ise otsustas, et ta ei ole messia. Ja ta ütles, et aga mul ei ole endal ikka kindlust. Mul ei ole endal selles kindlust ja te ei tohi mind siis messiaks nimetada. Aga väga paljud ikkagi uskusid seda südamest ja olid veendunud selles, et tegemist on messiaga. Nii et see messia idee on juudi traditsioonis väga tavaline ja see ei ole mingi suur vaidlusküsimus. See, mis eraldab juute ja kristlasi tänapäevani, on see, et juudi ühiskond aksepteeriks kristlasi sel juhul, kui kristlased võtaks omaks juutluse, läbiksid kõik need riitused ja tunnistaksid rabide autoriteeti. Nii et tegelikult kristlane, see, kes sai kristlaseks, see tegelikult pööras selja rabide autoriteedile, sest rabil on otsene seos Jumalaga. Sest kristlased olid siis väljaspool seda süsteemi. Kristlased ei lasnud ka ennast ümber lõigata. Kirik õpetas, et teil on, et usk toob teile kõik, usk Jeesusesse Kristusesse annab teile kõik selle ja teist ei pea saama juute. Kui inimene uskus Kristusesse, siis ta ei olnud enam nende juudi traditsiooni autoriteedi all. See oli see probleem siis juutide ja kristlaste vahel. See vastuolu on põhimõtteliselt kestab täna päevani. Mis on kristluses kõige olulisemad tseremooniad? Meil on kiriku Jumala teenistus pühapäeviti. Me pühitseme jõule näiteks, ülestõusmispühi. Kas me paasapühasid tähistame? Kas me tähistame lunastuspäeva? Või siis lehtmajade püha? Või hanukat? Või Yom Kippuri? Et kas me siis peame hingamispäeva, sabatit, mis algab reede õhtul ja kestab laupäeva õhtuni? Nii et kõik need religioosed traditsioonid, mida meie kristlastena järgime, on tegelikult erinevad. On täiesti erinevad juudi traditsioonist. Et seal ei ole nükkast kattumist. Näiteks kosher toidureeglid. Me ei tohiks sealiha süüa. Me ei tohiks süüa ka näiteks mitmesuguseid neid mereande. Ei mingeid neid mereande, krabisid. Me ei tohi ka kõiki linnuliha süüa. Ja nii edasi. Nii et on väga palju sellised detailseid reegleid. Ja kui inimene on siis tõeliselt juudi usku, siis tal tuleb järgida neid toidureegleid. Kas kristlased kavatsevad seda teha, siis juudi peres on neli erinevat komplekti siis söögiriistu. Kaks olid siis igapäevaseks kasutamiseks ja kaks olid siis pühadajaks. Juudi reeglite järgi ei tohi siis segada piima ja liha. Ei tohi näiteks jogurtit juua ja samas mingit liha süüa. Ei tohi piima juua ja samal ajal liha süüa. Näiteks kui me üritame pitsat süüa juustuga pitsa, aga ükski juut ei puuduta sellist pitsat, Itaalia pitsat, kus on juust ja liha, kuna seal on liha ja piima toode. Ei tohi näiteks seal talle keeta ema piimas ja see tähendas, et ei tohtinud, see tegelikult selle rabide otsus, et ei tohtinud siis korraga süüa piima ja liha, kolm pool tundi pidi olema vahe. Nii et kui juud peab siis järgima kõiki neid reegleid. Ja see, kes ei ole selleks võimeline, see siis ei saa ka juudi usku omaks võtta, mis siis ongi, mis eristabki kristlasi siis juutidest. Kristlastel on täiesti erinev elustiil ja see on esimesest sajandist alates. Kuigi enamik kristlasi olid juudid esimesel sajandil, nad lihtsalt loobusid nendest reeglitest, kõikidest nendest reeglitest ja traditsioonist. Sest nad said asjadest juba täiesti erinevalt aru. Nad said erinevalt aru Jumala olemusest ja Jumala sellest, mida Jumala ootab. Nii et Uue Testamendi ajaks oli siis judaism oli saanud väga rangeks. Reeglid olid väga ranged. Ja kui need, kes ei suutnud siis järgida absoluutselt neid kõiki reegleid, siis ei olnud ka mingeid võimalusi. Siis ei olnud neil võimalik ka nii-öelda Abrahami sülle jõuda lõpuks pärast surma. Nii et Jeesuse jüngrid nad püüdsid olla siis Nii et mis siis pidi usklikus saama siis? John Wesley ütles, et minu süda sai imeliselt soojaks soojendatud. Ma teadsin, et Kristus on mulle andestanud. Ja tal oli siis täiesti uut tüüpi suhe Jumalaga. See ei ole midagi sellist, mis on arusaadav juudi maailmas, juudi traditsioonides. Juudi maailmas judaismis on seadus, kohus, kohtumõistmine, surm, karistus, surm. Ja Uues Testamendis kristlaste jaoks seadus oli juba täidetud ja me ja inimesed jõudsid Jumala perekonda. Neis said Jumala perekonna liikmed, see on täiesti erinev suhe. Nii et meile kui usklikele kristlastele on siis olukord täiesti erinev võrreldes siis juutidega. Juudi traditsioonis põhimõtteliselt ikkagi tehakse tööd, pingutatakse selle nimel, et saada õiglaseks, et pälvida Jumala heaks kiit. Aga kristlikus maailmas on siis, me usume seda, et uskudes Kristuses oleme me sellest seaduse alt välja astunud ja me oleme astunud täiesti teistsugusesse olukorda, teises suhtesse Jumalaga. Me oleme saanud Jumala perekonna liikmeteks ja meie igavene elu algab siis, kui me pöördume, kui me usume Kristusesse. Ja kui me usume Kristusesse, siis me hakkame kogema midagi. Me hakkame kogema taevast juba praegu selles elus. Et siin on põhimõtteline erinevus. Judaismi arusaamade ja ristiusu arusaamade vahel siis. Vana testamendi teoloogia näitab meile, et need samad põhilised arusaamad Jumalast, armastus, halastus, andestus, lunastus, on, nad kõik on leitavad Vanast Testamendist. Ja näiteks ka Taaveti ajal või Hesekieli ajal Iisraeli rahvas ei näinud Jumalat sellist hirmu äratava, karistava koletisena, kes siis ootas ainult võimalust, et neid karistada, hävitada. See ei olnud see oli siis see, mida tegelikult pagana rahvad ette kujutasid ja kuidas nemad oma Jumalid nägid. Kuid juudid pidid teenima oma Jumalat ja teenisid teda. Ja teenisid teda ja see käsuõpetus ei olnud neile koormaks, vaid see oli organiseeritud, ühiskond oli niimoodi organiseeritud. See hoidis neid ka tervena ja tegi nad rikkamaks ja rikkamaks ka nende naabrid. Nii et juudid Vana Testamendi ajal see Jumal oli samuti halastuse, armastuse Jumal, kes oli hea nende vastu. Ta võis muidugi olla ka kohtumõistev ja vihane Jumal, kuid see oli teissugune maailm, see oli teine aeg. Ja need inimesed, kelle oli võim, näiteks kuningad
and noblemen,
ja ka ülikud, mitmesest ülikud, need inimesed olid kättemaksu himulised, tavaliselt vihased ja vahel lihtsalt halvad, kurjad.
And so even if you take the judgmental aspects,
ja isegi kui me mõtleme siis Jumala kohtumõistmisele, siis kultuurilises mõttes see ei olnud midagi sellist väljaspool nende maailma pilti, sest teiste rahvast jumalad olid palju hullemad ja samuti nende kuningate ülikute iseloom olid palju, nad olid palju kardetavamad. Nii et see on ka loomulik, et siis Jumala olemus oli peegeldas ka seda arusaama maailmast, siis tolleaegsest maailmast. Nii et seal ei ole midagi negatiivset.
So, I hope this kind of helps put everything in perspective for you all.
Ja me peaksime nägema seda kõike nagu õiges perspektiivis. Nii et Vana Testamendi Jumal oli üsna sarnane ka Uue Testamendi Jumalale. Need ei ole mitte erinevad Jumalad. Ja need ei ole ka täiesti erinevad testamendid, vaid üks on see Jumala lugu Jumalast ja Iisraeli rahvast ja sellest, kuidas Jumal võttis ühe inimese, kes sündis tema valitud rahva hulgas ja tegi temast Messia. Nii et need kaks testamenti on seotud niimoodi. Aga seda tuleb teha siis väga arukalt. Muidu võib teha palju vigu. Sest neid asja tuleb mõista. Nii et mis siis oli selle lepingu eesmärk? Lepingu eesmärk oli Jumalat tunda. Ja see peamine Vana Testamendi struktuur koondub selle lepingu mõiste ümber. Läänes see on abstraktne teadmine, aga Heebrea maailmas, Vana Testamendi kultuuris teadmine Jumalast oli eksistentsiaalne. See tähendas suhet Jumalaga. Tegelikult elati nagu lähedases suhtes, et see ei olnud ainult intellektuaalne teadmine, vaid tegelik füüsiline koos olemine, koos elu. Nii et Vana Testamendi on täis siis selliste tunnistusi Jumalast ja nad väljenduvad siis kirjanduses, nendes lauludes, profeti kuulutustes ja nad räägivad siis Jumalast, keda nad tunnevad.
Out of this comes an understanding of the nature of God.
Ja sealt tuleneb siis ka Jumala olemus, olemuse mõistmine ja Jumala suhe inimestega.
This is the idea then of the covenant.
Nii et lepingu eesmärk on siis, et siis lepingu osapool õpiks Jumalat tundma. See oli siis nii-öelda senjööri ja vasalli vaheline leping, lepingu suhe. Et Jumal aitas, Jumala eesmärk oli aidata siis seda lepingu poolt inimest mõistma teda. Teda kui siis Jumalat, kes oli täiesti erinev kõikidest teistest Jumalatest, kes oli täiesti unikaalne. Nii et see oli siis pidev protsess, ilmutuse protsess. See algas siis välja rendamisega Egiptusest ja see jätkus siis kuni Vana Testamendi lõpuni. Ja isegi edasi ka jätkus siis Uues Testamendis. Jumalik halastus oli siis üks oluline osa selles lepingus. Need on kaks heebrea sõna, hesed ja mis seostuvad jumaliku halastusega inimeste vastu. See rahamim tähendab seda, mis on siis ema ja lapse, rinna lapse vahel. Selline suhe. See on tohutu suur lähedus, õrnus. See on vanema igatsus lapse järele ja lapse igatsus ema järele. Nii et see on üks sõna, mis kirjeldab siis Jumala halastust. Ja eriti kui see sõna selgitab siis, kuidas Jumal suhtub inimesse. Teine sõna, hesed, on ka tähendab kaastunnet ja halastust, mis Jumal näitab üles nende vastu, kes talle kuuluvad. Ta tunneb kaasa 200 korra siis on seda kasutatud eriti lauludraamatus ja teda eriti siis kasutatakse nendega, kes siis nende puhul, kes on rasketes olukordades, keda survatakse, kes on kes kannatavad patu tõttu ja me vahel ütleme, et need inimesed on ise süüdi, nad on ise süüdi oma hädades, kuid Vana Testamendi seisukohast Jumal tegelikult tunneb kaasa, ta on kaastundlik, ta tunneb kaasa ka nende oma rahvale, kuigi nad ise on omale hädakaela tõmmanud, on siiski Jumal nende suhtes halastab. Eelmisel aastal sügisel üks naisterahvas, keskeale ja naisterahvas, ta töötas Hiinas ja ma sain ühel õhtul siis kirja, et see naine sattus haiglasse seal Hiinas ja ta vajab seal südame operatsiooni, ta vajab seal seda ühesõnaga ta veresoone ummistus oli tal ja ta vajas ja tal oli siis väga kehv verevarustus juba ja kui seda operatsiooni poleks tehtud, siis oleks ta tõenäoliselt juba surnud. Et muidugi ta võibolla ei hoolitsenud ka oma tervise eest, kuid ta oli tõesti keerulises olukorras. Tal oli vaja siis hulk. Kuskil 30 000 dollarit oli vaja selleks operatsiooniks. Et see oli erakorraline operatsioon. Tal ei olnud siis sellist raha. Tal ei olnud seda raha, mida ta vajas siis. Ja sellepärast siis üritati teda aidata, saadeti sõpradele see kiri laiali, ringkiri, et kas keegi saaks teda aidata. Mida siis teha? Kas ma ütlen, et elu ongi karm? Kui sa oma tervise eest ei hoolitsenud, siis mis paratada? Küllab see elustiil ka mõjutas tema seda haiguse kulgu ja vajadus tekitas vajaduse operatsiooni järele. Või siis peaksime ütlema, et jah, me saame aru, et sa oled raskes olukorras, et võibolla see oli ka sinu oma viga, aga ma püüan sind siiski aidata, vaatamata selle olukorral. Vaat see heebrea nimi, sõna hesed tähendabki seda, et kui keegi ei olegi olnud mõistlik oma elustiiliga, siis Jumal siiski ei pööra sulle selga. Jumal on endiselt seal ja Jumal on endiselt valmis sind aitama. See on see hesed, halastus. See on see halastus, millest ka Vanatestament räägib. 287 korda korratakse seda sõna Vanas Testamendis ja räägitakse just sellisest Jumala halastusest.